zirave akuzat, cilat ai i mohon. Veprimi i autoriteteve bieloruse ka shkaktuar zemrim ndërkombëtar dhe thirrje për lirimin e gazetarit. Kjo ka qenë thirrja e kryeministres së Lituanisë Ingrida Simonte.
Hapësira ajrore e Bielorusisë është e pasigurt për secilin. Baja duhet të marrë masa efektive për të mbrojtur të gjithë individët që janë në rrezik nga veprimet e papërshtatshme të regjimit.
Bielorusia konsiderohet si regjimi i fundit autoritar në Evropë. BE-ja i ka ndaluar të gjitha fluturimet nga ky vend. Të gjitha kompanitë evropiane janë urdhëruar po ashtu të shmangin hapësirën ajrore bieloruse. Disa prej tyre si Air France dhe Austrian Airlines i kanë anulluar fluturime derisa Rusia u ka dhënë lejen për të përdorur hapësirën e saj ajrore në vend të asaj bieloruse. Organizata ndërkombëtare e aviacionit ka kërkuar hetime duke thënë se incidenti mund të ketë shkelur konventën e Chicagos, që është një traktat i rëndësishëm i aviacionit i krijuar pas luftës së dytë botërore.
Organizata ndërkombëtare e aviacionit është thellësisht e shqetësuar nga aterimi i detyrueshëm i një fluturimi të kompanisë Ryanair, gjë që mund të jetë në kundërshtim me konventën e Chicagos.
Neni një i konventës së Chicagos thotë se çdo shtet ka sovranitet të plot dhe ekskluziv mbi hapësirën ajrore të territorit të tij. Por teksti i konventës gjithashtu thotë se nënshkruesit e saj duhet të përmbahen nga përdorimi i armëve kundër avionëve civil gjatë fluturimit dhe në rast të përcjelljes ushtarake, jeta personave në bord nuk duhet të rrezikohet. Sipas rregullave globale të aviacionit, as organizata ndërkombëtare e aviacionit, as ndonjë vend i caktuar nuk mund të mbyllë hapësirën ajrore të tjetrit, por disa vende e kanë autoritetin të thonë linjave të tyre ajrore që të mos fluturojnë atje. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar me sedi në Londër, thot për ekspozen se ka mënyra ligjore për të izoluar dhe ndëshkuar Bielorusin.
So the European Union has taken actions in the form of sanctions.
Bashkimi Evropian ka ndërmarrë veprime në formë të sanksioneve. Tani, padyshim që të vetmit njerëz që kanë të drejtë të vendosin sanksione kundër Bielorusisë janë vendet anëtare të konventave, pjesë të cilave është edhe Bielorusia. Këto konventa janë mjaft të gjera. Konventa e Chicagos, për shembull, i ka 193 vende anëtare, ndërsa konventa e Montrealit i ka mbi 180. Andaj shumë pjesë të botës, jo vetëm Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara, Australia, Afrika e Jugut, Amerika e Jugut e të tjera mund të vendosin sanksione kundër Bielorusisë, duke përjashtuar atë nga bota e jashtme, sa i përket aviacionit.
Miles thotë se nëse bashkësia ndërkombëtare nuk ndërmarr masa më të fuqishme kundër Bielorusisë, shtetet e tjera mund të inkurajohen dhe të veprojnë në mënyrë të ngjashme kundër disidentëve.
International civil aviation is one of those areas that everyone thought.
Aviacioni civil ndërkombëtar është një prej atyre fushave ku secili do t'i respektonte konventat përkatëse, por me shkeljen e tyre Bielorusia ka treguar se nuk është e gatshme të veprojë në përputhje me to. Si rezultat, tani kërkohet një reagim i fortë nga bashkësia ndërkombëtare për mbrojtjen e interesave të përbashkëta. Zgjidhja afatgjate do të ishin sanksionet dhe demonstrimi ndaj regjimeve autokratike në të gjithë botën. Se këto veprime nuk do të lerohen. Por nëse Bielorusia ka vendosur që të shkëputet nga përfitimet e shoqërisë ndërkombëtare, ashtu sikur se Korea e Veriut, atëherë pak gjëra mund të bëhen. Duhet të shohim nëse ky vend do të pësoj goditje ekonomike të mjaftueshme për ta kthyer në rrugën e duhur. Por këtu pastaj ekziston edhe ajo me dyshja morale. Çfarë do të ndodhë me njerëzit e varfër të Bielorusisë që tashmë po vuajnë? Është një situatë shumë e vështirë, por mirë se vinë në ligjin ndërkombëtar.
It's a very difficult situation indeed, but welcome to international law.
Rusia, aleat e ngushtë e Bielorusis, ka akuzuar vendet përëndimore për hipokrizi, duke thënë se ato kanë reaguar ndryshe ndaj ngjarjeve të ngjashme që kanë ndodhur në të kaluarën në vendet të tjera.
Ajo që kemi parë në njërën anë ka qenë një shpërthim i përbashkët i histerisë dhe kjo në anën tjetër demonstron mungesën absolute të integritetit në fakte.
Në histori ka pasur disa raste kur avionët janë detyruar ose dyshohet se janë detyruar të aterojnë në një vend të caktuar. Një nga ato ka ndodhur më 1985 kur një avion i Egjiptit që transportonte militantë të dyshuar palestinez është përcjell nga avionët luftarak amerikan dhe është detyruar të ulet në një bazë të SBA-s në Itali. Cameron Miles, ekspert i ligjit ndërkombëtar, thot për ekspozen se përcjellja ushtarake e një avioni teorikisht mund të ndodhë në çdo kohë. por duhet të ndodhë për një arsye të fortë. Sipas këtij rasti i Bielorusisë është i pa precedent dhe ka ndodhur për një arsye të rreme. Sipas rregullave të aviacionit, avionet ushtarak mund të ndërhyjnë kur kontrollorët e trafikut ajror e humbin kontaktin me avionin civil, kur kapiteni i dërgon të ashtuquajturat kode të zhurmshme për të sinjalizuar se avioni është në rrezik, dhe në rastet e tjera që kryesisht kanë të bëjnë me sigurinë e udhëtarëve. John Strickland, analisti i aviacionit me sedi në Londër, thotë se nuk mban mend një incident si ai i Bielorusisë.
Airlines have to navigate day-to-day
security. Linjat ajrore duhet të adresojnë sfidat të përditshme të sigurisë dhe natyrisht në pozicione më ekstreme. Kemi konflikte ushtarake, kemi zona lufte, zona të mos fluturimit. Por incidenti në Bielorusi ishte diçka krejt ndryshe. Ishte një linjë ajrore që operonte midis dy shteteve të BE-s. Kjo do të duhej të ishte një gjë rutinore dhe nuk pritej që avioni të ateronte në një vend të tretë, as më pak me përfshirjen e një avioni luftarak.
Këtë javë një avion tjetër i kompanisë Ryanair që do të fluturonte nga Dublini për në Krakov ka ateruar në Berlin, pasi ekuipazhi ka marrë një paralajmërim për kërcënim të mundshëm të sigurisë. Kompania irlandeze ka thënë se paralajmërimi është lëshuar nga kontrollorët gjerman të trafikut ajror, duke bërë që kapiteni të ndjek procedurat dhe të ateroj në aeroportin më të afërt në Berlin. Pas kontroleve, policia gjermane ka konstatuar se nuk ka pasur asnjë rrezik. Po ashtu këtë javë Andrej Pivovarov, një kritik i Kremlinit, është nxjerrë nga një aeroplan në Shën Petersburg dhe është arrestuar. Pivovarov është nxjerrë nga aeroplani që do të udhëtonte për në Varshav, derisa ai ende ishte në aeroportin Pulkovo. Avokati i tij ka thënë se Pivovar është arrestuar për shkelje të pretenduara të ligjit rus mbi të ashtuquajturat organizata të padëshirueshme. Gazeta amerikane Washington Post ka pasur ditë më parë një shkrim me titull "Është koha ti përgjigjemi me forcë diktatorit dinak dhe dashakeq të Bielorusisë". Në artikull mes tjera shtuhej se Lukashenko dhe mbrojtësi i tij, presidenti rus Vladimir Putin, nuk brengosen për demokracinë ose vlerat e saj thelbësore. Metodat e tyre kundër kritikëve janë rrëmbimet, vrasjet, helmimet dhe friksimet brenda dhe gjithnjë e më shpesh jashtë vendit. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Nga Praga, miru dëgjofshim.